Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։ Քնչականի նախագահը պնդում է, պետության դեմ նախապատրաստվող ահաբեկչության գործում դերակատարություն են ունեցել ոչ միայն Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանը, նաև այլ մեղադրանքներով կալանավորված ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանն ու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը։ Վերջիներիս փաստաբանները սակայն հերքում են քնչականի ղեկավար Արթուր Պողոսյանի այս պնդումները։
Մեր ձեռքի տակ հայտնվել է նաև որոշ փաստական տվյալներ, այդ թվում նաև Միքայել Աջապահյանի կողմից վարված օրագրի իրը, կարծում եմ կհասկանան ինչի մասին է խոսքը, որտեղ որ ինքը յուրաքանչյուր օր արտացոլել է իր օրվա կատարված գործողությունները։
Օրերս հեղաշրջման կոչի մեղադրանքով Բագրատ Գալստանյանի խուց տարված Շիրակի թեմի առաջնորդը եւս ըստ քնչականի ղեկավարի մասնակցություն է ունեցել ենթադրյալ ահաբեկչության այս գործին, նույնիսկ 2022 թվականի ծորագիր է պահել, որին էլ հանձնել է իր մտքերը։ Այդտեղ էլ իրավապահները տեսել են ուղիղ կապը սրբազան պայքարանունը ստացած շարժման հեղինակի ու գլխավորողի միջև, թեով է եկեղեցականներին ներգրավել քաղաքական պայքարի մեջ, Արթուր Պողոսյանը չասաց, միայն նշեց, դա էլ կդարձնեն վարույթի առարկա։
Այ այնտեղ ուղիղ կապը Վազգեն Գալստանյանի հետ, թե ով պետք է գլխավորի շարժումը սկզնական, թե ով առաջարկեց, որպեսի շարժումը գլխավորի, թե դրանից հետո, երբ որ շարժումը ձախողվեց, ինչ հանդիպումներ տեղի ունեցան։
Միքայել Սրբազանը ձերբակալման օրը Էջմիածնից Երևան ճանապարհին ասել էր, որ առաջնորդարանից իր համակարգիչն ու կրիչներն էին արգրավել ու հավելել, դրանցից իրավապահները կհիասթափվեն, օրագրի մասին արքեպիսկոպոսը չէր խոսել։
Տանեն լապտոպ, դիսկեր, միսկեր, կրիչներ, որոնցից պետք է իրանց դառը հիասթափություն միան։
Այսօր Աջապահյանի փաստաբան Ռոման Հարունյանը հերքեց և անհիմն որակեց քնչականի պնդումները, թե նա կապ ունի Գալստանյանի քրեական գործի հետ։
Մեր գործը լրիվ ուրիշ գործ է եւ այսպիսի տվյալներ առնվազն մեզ հասանելի չունեն։
Քնչականի ղեկավարը երեք հանրայինի եթերում պարզաբանել էր, թե ինչու որոշեցին կալանավորել Աջապահյանին, ասաց, նա վերահաստատել է հեղաշրջման կոչը մի շրջանում, երբ մյուս հոգևորականը Բագրատ Գալստանյանն արդեն մեղադրյալի աթոռին էր։ Այս գործընթացներն ըստ Պողոսյանի նույն շղթայի մեջ են։ Ըստ քնչականի նախագահի այս գործում իր մասնակցությունն է ունեցել նաև Սամվել Կարապետյանը։ Պողոսյանի ղեկավարած կառույցը պնդում է, Գալստանյանի առաջնորդած գործողությունների պլանով անգամ որոշ պաշտոններ արդեն բաժանվել էին, իսկ գործարարներին էլ ներգրավել մարդկանց հավաքագրելու մեջ։ Քնչականի ղեկավարը վկայակոչում է իրենց հրապարակած թղթերը, որոնք պնդում են արգրավել են խուզարկությունների ժամանակ։ Այս թղթերում նաև Սամվել Կարապետյանի անունն է գրված, դիմացը նշված 5000-ից 8000 մարդ պլյուս ուղերձ։
Դրանից հետո, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ կոնկրետ անձը, ում վերաբերյալ տվյալը արդեն կա, որ պետք է մարդ հավաքագրի, բերի եւ նաեւ կոչ հնչեցնի, եւ կոնկրետ սուբյեկտը արդեն հայտարարություն է կատարում, մենք սա գնահատում ենք այլ հանցակազմի
Կարապետյանին։
Այո։
Եկեղեցուն պաշտպանելուց մի քանի ժամ անց բանտում հայտնված Կարապետյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար։ Մեղքը չընդունող գործարարի փաստաբան Արամ Վարդևանյանի խոսքով պաշտպանյալն ընդամենը հակադրվել է կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող կառավարությանը, իսկ քնչականի նախագահի երեկվա դիտարկումը քրեական գործի իրեն հայտնի տվյալների մեջ չկա։
Չի էլ կարող լինել։ Դժվարանում եմ պատկերացնել, ինչից ելնելով է նման հայտարարությամբ հանդես եկել քնչական Կոմիտեի նախագահ, կարծում եմ միգուցե կամ ամբողջական տվյալները, այսպես ասած, հասանելի չեն, կամ ի վերջո քրեական վարույթի նյութերի այն ծավալը, որը հասանելի է, հստակ որևէ մի սենարում չի կարող նման իրավիճակի հանգեցնող գնահատական տալու առիթ նույնիսկ հանդիսանալ։
Ահաբեկչության եւ իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստություն կատարելու հոդվածներով մեղադրվող Գալստանյանն ինքն է շարժման հեղինակը, Ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանը, կրկին հերքելով ոչ միայն միայն մեղադրանքը, այլ եկեղեցու, այդ թվում կաթողիկոսի դերակատարությունը Գալստանյանի նախաձեռնած շարժմանը։
Արհեստական այս կապը ստեղծում են, որովհետև մենք տեսնում ենք ներկայիս վարչախումբը ինչ տոտալ ձևով փորձում է ամեն կերպ գնալ դեպի եկեղեցի, ամեն կերպ ոտնձգել եկեղեցուն։
Միջդեռ քնչականի նախագահ Պողոսյանը երեկ պնդում էր, ազգային անվտանգության ծառայության ուժերով չեզոքացվել է պետության սահմանադրական կարգի դեմ ուղղված ցանցավոր ոտնձգությունը։
Պետք է փակեին Հայաստանի հարաբերությունում գրեթե բոլոր միջպետական ճանապարհները, Երևան մուտք գործող ճանապարհները, վառել ավտոմեքենաները, ջարդել խանութները, փողոցներում շախտալ ավտոմեքենաների անիվները վնասող աստղիկներ, որպեսզի ստեղծեն ավտովթարներ։
Քնչական անցած շաբաթ հրապարակել էր տարբեր թղթեր, գաղտնալսումներ եւ պնդել։ Գալստանյանը սրբազան պայքար շարժման անվանտակ համախոհների հետ պլանավորել էին Հայաստանում իրականացնել ահաբեկչական եւ իշխանությունը զավթելուն ուղղված գործողություններ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Մինչ ազգային ժողովը քննարկում է ստերության հեծը պետականացնելուն միտված նախագիծը, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանն ու ընտանիքը զգուշացնում են, եթե պետական կառույցները նույն կերպ շարունակեն, Հայաստանի դեմ միջազգային արբիտրաժային վարույթ կհարուցվի եւ կառավարությունը ստիպված կլինի ամբողջական փոխհատուցում վճարել։ Կարապետյանները տեղեկացնում են, պետական մարմիններին ծանոթացում են ուղարկել ներդրումային վեճի վերաբերյալ, որը հիմնված է Հայաստանի եւ Կիպրոսի միջև 30 տարի առաջ ստորագրված ներդրում ների խթանման եւ պաշտպանության համաձայնագրի վրա։
Այդ համաձայնագիրը ներդրողներին հնարավորություն է տալիս դիմել միջազգային արբիտրաժ պետության կողմից իրենց իրավունքների խախտման դեպքում։ Նման գործընթացները բացասական ազդեցություն են ունենում երկրի ներդրումային գրավչության վրա։
Հեծի շուրջ կայծակնային արագությամբ ծավալվող իրադարձությունների հաջորդականությունը ներկայացնող կարապետյաններն այդուհանդերձ ընդգծում են, ցանուցումը նախազգուշական է։
Դրանում բաժնետերերը պնդում են, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաների գործողությունները կամայական են, խտրական, քաղաքական դրդապատճառներով։
Հեծը պետականացնելու մտադրության մասին իշխանությունները հայտարարեցին ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությանն ու կալանավորմանը զուգահեռ։ Մի քանի օրվա ընթացքում հասցրին նաև օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ մշակել, որով նաև կարող են ժամանակավոր կառավար չհանձնել ընկերության կառավարումը, եթե այն պատշաճ չկատարի իր պարտականությունները։ Կարապետյանների ուղարկած նամակի ժամերանց խորհրդարանի արտահերտ նիստում սկսվեց նախագծի քննարկումը հրատապ հարցերի շարքում։ 24 ժամյա
Ռազմավարական նշանակության հարց է վերվել օրակարգ, եւ դուք առաջարկում եք 24 ժամյա ռեժիմով անքննարկել հեծի խլման գործընթացը, որը իրականում շատ մեծ բացասական առումով ազդեցություն է ունենալու ներդրումային ընդհանուր մթնոլորտի վրա։ Հիմա ասում եք, սա հրատապ կերպով քննարկեք։ Ինչու հրատապ? Իմ պատասխանը օրինակ այն է, որ եղել է Սամվել Կարապետյանի հայտնի հայտարարությունը եկեղեցու պաշտպանության մասով, եւ դա հրատապություն է առաջացրել կառավարությունում։ Եթե այս մոտեցման է համաձայն չեք, հետևաբար հիմնավորեք, թե որն է պատճառը, որ մենք այս նախագիծը պետքա հրատապ կերպով քննարկենք։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Աննա Գրիգորյանի այս հարցին օրակարգի նախագծերը ներկայացնող տարածքային կառավարման փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանը հստակ պատասխան չտվեց։
Ռազմավարական ոլորտը հաշվի առնելով մենք կարծում ենք, որ նման հարցերին պետք է հրատապ լուծումներ տալ, դրա համար էլ այս նախաձեռնությունը այսօր ձեզ ներկայացվում է եւ առաջարկում է քննարկել։ Շնորհակալություն։
Հենց այսօր դակ տեսակ, երեք դատեսակ, մի ամիս առաջ չէիք տեսնում, մի տարի առաջ չէիք տեսնում, երկու տարի առաջ չէիք տեսնում, հենց այսօր որոշեցիք հրատապ կերպով ներկայացնել։
Խնդիրները վաղուց կան, բայց մի օր, եւ կարծում ենք սա այդ օրերից մեկն է, այդ խնդիրներին պետք է արագ լուծում տալ։ Շնորհակալություն։
Ընդդիմադիր պատգամավորին արձագանքեց իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Արման Եղոյանը։
Խլվել այն ժամանակ, երբ դադարել է պետական մասնակցությունը, խլվել է հայ-ռուս գազարտը ժամանակին, խլվել է վերջի 20%-ը ժամանակին, երկաթուղիները, հեծը ժամանակին 2002-ին մասնավորեցվելուց։
Սա հեծը խլելու նախաձեռնություն է։ Ընդդիմադիրների ելույթները այս շեշտադրումն ունեին։
Իշխանության նախաձեռնած խլելը նորաձևը օպերացիան բազմերանգ դրսևորումներ է ստանում, որով փորձ է արվում եւ հաշվի առդար տեսնել քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ եւ իշխանությունը օգտագործել ուրիշի ստեղծածի հաշվին նեղ խմբային շահեր կարգավորելու համար։ Ցանկացած գործարար
ով այս իշխանությանը մի թթու խոսք ասի կամ ցանկալի խոսքը չասի, փոխվելու է օրենքները։
Կառավարությունից միջդեռ պնդում են, հեծով սկսել են զբաղվել Սամվել Կարապետյանի եկեղեցուն պաշտպանող հայտնի հայտարարությունից առաջ։ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդատյանը պնդեց, վարչապետից ավելի վաղ էին հանձնարարական ստացել։
Հանձնարարականը եղել է գրավոր, հստակ ամիս ամսաթվով, եւ ինձ մոտ առնվազն տպավորությունը այնպիսին է, որ քաղաքական հայտարարությունն է հաջորդել դրան։
Խորհրդարանական քննարկումներին զուգահեռ վարչապետ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում հրապարակեց Կարապետյանի կալանավորումից առաջ մայիսի 20-ին կառավարական էլ-փոստով ուղարկած իր հանձնարարականի սքրինշոթը։ Նամակում Փաշինյանը դժգոհում է հոսանքազրկումներից ու պահանջում պատժամիջոցներ կիրառել հեծի նկատմամբ։ Վարչապետը խնդրում է մեջբերեմ թեման չցրել, այլապես գնալու են ընկերության ազգայնացման ամբողջական և կտրուկ։ Ընդ որում Փաշինյանն այժմ էլ պնդում է, թե իր այս հանձնարարականի մասին հեծում իմացել են և դրանից հետո է Սամվել Կարապետյանը որոշել մեջբերեմ կանգնել եկեղեցու կողքին։ Խորհրդարանում հեծին առնչվող օրենսդրական փաթեթիկ քննարկումն ավարտվեց, բայց քվեարկություն դեռ չի եղել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը Երևանին եւ Բաքվին առաջարկել ներկայացրել Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհի մասին, հաղորդում է Կարնեգի հիմնադրամի վերլուծաբան Օլեսիա Վարդանյանը, հղում անելով երկու օտարերկրյա դիվանագետների։ Ըստ այդ աղբյուրների, ամերիկյան առաջարկը նման է տարիներ առաջ Եվրամիության կողմից շրջանառված տարբերակին, որի հիմքում 2008-ի պատերազմից հետո Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև համաձայնեցված գործարքն էր։ Դրանով կողմերը նախատեսում էին Աբխազիայի եւ Հայնոսիայի վիճելի շրջաններով անցնող երթուղիների կառավարումը հանձնել շվեցարական միանկախ ընկերության, որը պարտավորվելու էր հետո լոգիստիկ տվյալները փոխանցել շահագրգիռ բոլոր կողմերին։ Եվրամիությունը նաև Երևանին ու Բաքվին էր առաջարկում այս նախադեպով առաջնորդվել, սակայն քննարկումները խափանվեցին նախ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության նոր բռնկումներից, ապա 2023-ին Ղարաբաղում իրավիճակի սրացումից հետո, գրում է Կարնեգիի վերլուծաբանը։ Տրանսպորտային հաղորդակցությունների ճակատագիրը մնում է Հարավային Կովկասում չլուծված հիմնական հարցը, այսպես կոչված միջին միջանցքը, որը կարող է այլընտրանք դառնալ Ռուսաստանով անցնող ճանապարհներին, կապելով Չինաստանը Եվրոպայի հետ, Կենտրոնական Ասիայի, Կասպից ծովի և Հարավային Կովկասի միջոցով ահռելի նշանակություն է ստացել հատկապես Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից հետո։ Այդ ճանապարհի մի մասը տեսականորեն կարող է անցնել Հայաստանի տարածքով, կապելով Թուրքիան Ադրբեջանի, այնուհետև Կենտրոնական Ասիայի հետ, որտեղ Անկարան հատուկ հետաքրքրություն և շահեր ունի։ Բաքուն ընդհանուր առմամբ չի առարկում, փաստում է Կարնեգիի վերլուծաբանը հավելելով, միաժամանակ Ադրբեջանը պնդում է, որ պետք է սկսել հարավային ճանապարհի բացումից, որ Ադրբեջանը կկապի իր անկլավի Նախիջևանի հետ։ Այս նախագիծը Բաքվի ձեռամբ ներառվել էր Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտի վերաբերյալ Մոսկվայի միջնորդությամբ ստորագրված երկկողմ փաստաթղթում, որը ենթադրում էր Ռուսաստանի մասնակցությունը երթուղու ապագա կառավարմանը, սակայն այսօր Երևանը առաջկում է դրան, պնդելով, որ ինքը պետք է իրականացնի վերահսկ կողությունը մաքսային турքերից ու անձնագրային ստուգումից մինչև անվտանգություն։ Բաքուն իր հերթին պնդում է, թե պատրաստ չէ ներդրումներ անել տրանսպորտային մի նախագծում, որի ճակատագիրը կարող է հարցականի տակ հայտնվել, օրինակ եթե Հայաստանում իշխանապողություն լինի, հղում անելով իր աղբյուրներին, գրում է Կարնեգիի վերլուծաբանը հավելելով, Ադրբեջանը պահանջում է ներգրավել արտաքին երաշխավոր երթուղու կայուն գործունեությունն ապահովելու համար։ Այս դիրքորոշումը ըստ երևույթին կիսում է նաև Թուրքիան, չնայած Երևանը դեռ հույս ունի համոզել Անկարային ճանաչել երթուղու նկատմամբ լիարժեք վերահսկողություն ունենալու Հայաստանի իրավունքը։ Այս պայմաններում ներկայացված ամերիկյան առաջարկը ընդհանուր գծերով նման է եվրոպականին, որով նախատեսվում էր ճանապարհի կառավարումը արտապատվիրակել օտարերկրյա մասնավոր ընկերության։ Միաժամանակ Վաշինգտոնի առաջարկը հիմնվում է ամերիկյան տրամաբանության վրա, ըստ որի համաձայնագրի երաշխավորը պետք է լինի ամերիկյան բիզնեսը, ինչպես որ արդեն տեղի է ունեցել օրինակ Ուկրաինայում հազվագյուտ մետաղների գործարքում, գրում է Օլեսիա Վարդանյանը, ով ավելի վաղ նաև Ղարաբաղյան հակամարտության մանրակրկիտ հետևող միջազգային ճգնաժամային խմբի ավագ վերլուծաբանն էր։ Այս տարբերակը առաջ տանելու համար, ըստ նրա աղբյուրների, Վաշինգտոնը պետք է մեծ ջանքեր գործադրի։ Կա երկու հնարավոր տարբերակ. կամ համոզել Ադրբեջանին հրաժարվել Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու իր պահանջներից և ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը։ Դրան կարելի է հասնել, օրինակ, Իլհամ Ալիևին Սպիտակ տուն հրավիրելով, նշում է հոդվածագիրը, և երկրորդ տարբերակը ճնշում գործադրել Երևանի վրա, որ որպեսզի Հայաստանը համաձայնի ամերիկյան մոդելին եւ հրաժարվի երթուղու հայկական հատվածի նկատմամբ լիակատար վերահսկողության իր պահանջից։ Փաստելով, որ այս տարբերակն առավել իրատեսական է, Քարնեգիի վերլուծաբանը գրում է. Ամենայն հավանականությամբ դրանով Հայաստանը նաեւ ստիպված կլինի հրաժարվել Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը ի վերջո արագորեն կնքելու եւ երկարամյա մեկուսացումից շուտափույթ դուրս գալու հույսերից։ Չնայած քննարկումները դեռևս սկզբնական փուլում են եւ մանրամասները կարող են փոխվել, ամերիկացի մի պաշտոնյա վստահություն է հայտնել դրա հաջողության նկատմամբ։ Նախագահ Թրամփը կարող է նույնիսկ Նոբելյան մրցանակ ստանալ դրա համար, ասել է նա Քարնեգի կենտրոնի վերլուծաբանին։